Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Беларуси за 4 месяца этого года продукты харчевания подорожали больше, чем на 5%. Активисты кампании протеста супраць будовництва химзавода у поселку Дружный Пуховицкого района отримали письмовый отказ с Конституционного суду. У Слоніме не спыняется громадская кампания поддержки газеты Слонімской. У оборону незалежного выдания собрано 600 подписов. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил перемогу на парламентских выборах его партии, объединенного национального руху. Оппозиция заявляет, что выборы, которые отбылись в середу, фальсифицированы на користь партии улады. Международные назиральники кажут, что парламентские выборы были неровными и недосконалыми, не глядя на то, что сделан прогресс в сравнении с студентскими президентскими выборами. Жуан Суарыш, керовник миссии назиральников от АБСЕ, сказал, что у грузинском электоральном процессе шмат проблем и потреб на шмат над ім працаваць. Российский президент Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Казахстан. Это его первый замежный визит. На парадку дня питание энергетики и выкористания Байконура. После Казахстана Медведев с двухдневным визитом наведает Китай. Выступающий перед китайскими журналистами, Медведев попередил про адекватную реакцию на планы супротиракетной обороны США, але сказал, что Москва дагэтуль готовая до перамоваў с Вашингтоном. Медведев повторил позицию России, что намеры США разместить супротиракетные системы в Центральной Европе могут нести потенциальную погрозу России. Але подкреслил, что ситуация зусім не безнадейная. Поводле иракской полиции, американский военный вертолет у вынику обстрелу забил 8 цивильных громадян. Улучшены детей у городе Байджа на полночь от Багдаду. Ахвяры ехали у машине, коли были расстреляны. Представник американских войскоўцев кажа, что вертолет открыл огонь после того, как кіроўца отмоился спынить автомобиль. Так само два мясцовые журналисты были забиты у разных инцидентах у Багдаде и Багубе. Один был забиты у перастрелцы, тело другого было знойдено у Багубе, где он два дни тому был выкрадены. Протест в Афганистане супраць страляніны американским солдатам у Каран у Ираку перарос у военную сутычку. Как поведомляет представник НАТО, один солдат Альянсу и два цивильные громадяне забитые. Солдат загинул у часе страляніны, але не ясно, кто стрелял. Цивильные загинули, коли полиция пошла стрелять у демонстрантов. Американский солдат у Ираку, який у якости цели на тренировка стрелял у Каран, был отправлен назад у США. Командование США у Ираку и президент Буш принесли официальное пробачение.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. У Беларуси за 4 месяца этого года продукты харчевания подорожали больше, чем на 5%. Урад отмовляется стримливать рост ценов на харчи, пропонуючи людям больше зараблять. За кошт чего растут цены и чему при средней якости кошты на белорусские продукты харчевания досягнули сусветного узровню? Про это Игорь Корней.
Поводле Менского городского управления статистики, цены на харчовые товары у столицы за студень-красовик 2008 году повеличились в среднем на 18% поравнально с таким же периодом 2007. Цена олею выросла на 88%, макаронов и сметанкового масла на 30%, молока и молочных продуктов на 28%, сыров на 23%, садовина подорожила на 45%. Вице-премьер Ураду Беларуси Андрей Кобяков заявил, что надалей Совет Министров будет компенсировать рост ценов подвышением заробной платы. При этом зрозумело, что следом за заробками потягнутся вверх и цены наибольш запотребованной продукции.
Мы не можем просто наблюдать, что происходит вокруг нас. Если мы сделаем какой-то ценовой оазис на территории нашего государства, но относительно небольшое, мы просто можем получить как ответ определенный дефицитный рынок по целой категории товаров, на которых цены уже в 2-2,5 раза ниже, чем у стран соседей.
Вытворцы с планами Ураду с большего сгодные. Наместница директора по экономике Городенского мясокомбината Светлана Буян каже, что подвышать кошты треба уже для того, как не начался процесс вывозу харчов у регионы, где цены на продукты харчевания еще вышейшие. Але наурад ці теперішні тенденції дають підставу казати, що білоруські продукти у ціновому сегменті будуть істотно заступати заміжним.
Себестоїмості в ціни колбасних ізділів 85% составляє стоїмость м'яса, дорожає все, корма, всіх добавок, а енергоресурси – це тільки малая толика. В даному випадку для нас, а, звісно, для сільхозпроизводителей, і енергоресурси, і затратний весь механізм зв'язан з цим. Сюди складається ціна колбаси.
Карацей кажучи, з уліком сусвітних тенденцій ціни на продукты харчевания будут выключены расти.
При моей памяти еще не было такого, чтобы они падали. Видите, сколько стоят все продукты в Литве, в Польше, в России. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Позиция правительства правильная в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились ажиотажны для вывоза.
У обход жорстких административных нормов белорусские вытворцы шукают возможности выхода на российский рынок. Туда они намагаются скировать передусім молочные реки и мясную продукцию. Однак, як каже былий перший намісник старшині Менського облвиконкому Олександр Ярашук, який шмат годов отпрацював у агропромисловому комплексі, такі висілки не мають особливого плену. Дорогую білоруську продукцію немагчимо продати десь іще, апроч як у Білорусі.
Туди імкнуться гэта потоки той же молочної і м'ясної продукції. Але гэта велике ще питання. Вигодно гэта для нас чи ні? Продукція сільськогосподарчої перепрацовки серйозно датується. У що гэта субсидірується для споживців російських. 2 мільярди доларів, які опошніми годами отримували сільгосвитворці, вони в кончатковому випадку переразмірковуються, коли говорка йде про те, що ми продукцію уже перепрацьовану продаємо на російські ринки.
Гэта было меркаванне былога першага намесніка старшыні Менскага аблвыканкаму Александра Ярашука. Якім чынам сістэма гандлю ўплывае на рост цэнаў? Гэта спрабавала высветліць наша карэспандэнтка Іна Студзінская, якая сёння пабывала ў адным са сталічных універсамаў і паразмаўляла з яго кіраўніцтвам.
Самы звычайны універсам у сталічным мікрараёне Уручча. Насупраць літаральна за 100 метраў крыты рынак Дзмітрыяў Кірмаш. Краме даводзіцца канкурыраваць з камерцыйнай структурай. Таму цэны тут не самыя высокія, але таксама растуць. Гутару з намесніцай дырэктара Алла Іванаўны.
Памятаю, зусім здаецца недаўна той самы майскі хлеб каштаваў 700 рублёў, зараз 1100. Як часта вы малюеце новыя цэнікі?
На тавары госпастаўшчыкоў на працэнт інфляцыі раз в месяц. Цены действительно повышаются. А коммерческая структура сей от нас не зависит.
Социально значные товары – молоко, хлеб, мясо, городнина, бульба, капуста, морква, бураки. Бураков у краме нема. Морква – голландская – 3500. Помидоры – испанские – 7200 и ждановицкие – 6200. Гурки – 4500. Боль за все уразила – звычайная капуста. Протягиваю размову зала Ивановны.
Капуста, яблоки у нас растут. Зараз я поглядела, капуста немецкая 4300, а свежая македонская зеленая, это молодая капуста, 5 с нечем тысяч. Что у нас, нема белорусской капусты?
У наших поставщиков мы работаем с оптовым рынком, с ХП «Партизанская». У них в наличии нет. Белорусской капусты в наличии нет. Конечно, это парадокс, чтобы это не было у нас своей белорусской капусты.
Зараз сезон начинается городнина. Але не вельми падают кошты на помидоры, кроп, петрушка, 2000 гэты пучок. Вы ж чому так отбывается?
На эту городнину, вот что вы сказали, парниково-тепличный комбинат. У него такие цены. Это наш постоянный поставщик. Конечно, дороговато, это слопница.
С белорусской городниной рекордсмен по ценах цибуля зеленая 19360 рублёў за кілаграм. Даражэйшы толькі гішпанскі перац 28640. Дарэчы, днямі ў суседнім універсаме рублёўскім бачыла над прылаўкам з перцам шыльду «Удар па цане», а на цэнніку 25 тысяч. Ці практыкуе крама зніжкі акцыі, пытаюся ў Аллы Івановны.
Конечно, мы тоже практикуем с коммерческой структурой. Договариваемся, они снижают какую-то цену, мы снижаем торговую наценку свою.
А вы можете регулировать вот эту гандлёвую наценку?
Конечно, регулируем. Кроме социально значимых значимых товаров. Если вот дорогостоящий товар, конечно, мы вместо 20% торговой наценки ставим, может быть, 15%, может, 17%, ну, чтобы трошки было дешевле, и 10%, и 5%.
Вот ваш прогноз. Повышение, повышение, повышение. Мы дочекаемся, коли будет, коли-нибудь и стоп, и наоборот, снижение, снижение.
Наверное, нет. Растем, растем, растем.
З кіраўніцтвам аднаго са сталічных універсамаў размаўляла Іна Студзінская. Ці разлічваюць маламаёмасныя грамадзяне на нейкую дапамогу ва ўмовах рэзкага росту цэнаў на прадукты харчавання? З горадні рэпартаж Сергія Астраўцова.
Гарадзенец Раман Юргель вельмі заклапочаны апошнім ростам цэнаў на харчы. Зарабляе ён няшмат, пасля ўсіх выплатаў застаецца яшчэ менш грошай.
И отремливается 340 тысяч на руки у всего. Как прожить за такие гроши? А у храму ходишь за хлебом с молоком. Раз день доглядишь, новые кошты, новые ценники на все там, на 100 рублей, на 50 рублей, что на 200. Про это не пишет ни Гродинская правда, ни иншие газеты. До людей эта информация не доводится уладами, как люди не были сбентеженными и, так сказать, нигде не ходили под заблоконкам с плакатами, что повысить заработки и понизить пошли.
А коли цены на харчовые продукты на правду отпустить на свободу? Роман Юргель.
Какое отчувание? Ну, у нас люди на Беларуси толерантные, померковные. Тут, конечно, люди на площадь не выйдут, как у Воронежа. С плакатами ни бабульки, ни дядульки никто не выйдет. Все люди будут выживать, как у себя белорусы, поедут на вёску, возьмут там лишние 2 сотки, бульбу посадят.
А вот что думает один из градинских пенсионеров.
Это вельми, кажется, хоровито отбивается на психологии, а больше всего на кармане. Пенсии, что и так растут, как цены в магазине. Все, бабки складывать. Может, что-нибудь образуется, и вот тут на дачу дали трошки. А то поехать нельзя было, особенно что на автобусе, так это же прокладывай, понимаешь. Добрый кусок грошей.
Ці будуць прадугледжаныя нейкія кампенсацыі для маламаёмных грамадзянаў з увагі на магчымы новы рост цэнаў? З гэтым пытанням я звярнуўся ў Цэнтр сацыяльнай абароны насельніцтва Ленінскага раёну Горадні.
Через нас пока еще эти вопросы не решались никакие, и поручений никаких не давались. У нас уже только то, что реально есть. Адресная социальная помощь. Есть помощь в виде детского бесплатного питания детям до 2 лет.
Кто реально может различивать на такую допомогу?
На это может рассчитывать любой человек, в семье у которого доходы не превышают бюджета прожиточного минимума на каждого члена семьи. Сегодня бюджет прожиточного минимума 209 680, по-моему, рублей.
Яшчэ раз нагадаю слухачам, агулам па Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%, а паводле Менскага гарадскога ўправлення статыстыкі цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік сёлета павялічыліся ў сярэднім на 18%.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Сёння прэм'ер-міністр Літоўскай рэспублікі Гедзімінас Кіркілас, які знаходзіцца з візітам у Чэхіі, быў госцем беларускай службы «Радіо Свабода». Прапануем вам паслухаць адказ літоўскага прэм'ера на наша пытанне аб візавай палітыцы Літвы ў дачыненні да Беларусі.
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры Еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам. Перадусім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а таксама студэнтам. рэзідэнтам. І, вядома, разам з тым мы хочам, каб цана была зніжаная. Бо, на мой погляд, віза – гэта толькі дакумент, які кантралюе ўезд людзей у шэнгенскую зону і выезд з яе. Літва цяпер у шэнгенскай зоне, і мы мусім трымацца агульных правілаў. Я веру, што мы здолем пераканаць Еўракамісію і все шэнгенскія краіны, бо яны цяпер на пачатку даволі падазрона глядзяць на новых удзельнікаў шэнгенскай зоны. Пераканаць іх, што віза павінна каштаваць не 60 еўра, а, скажам, 5 еўра. Просто каб фіксаваць, што такія дакументы выдаюцца і што яны ёсць. У будучыні, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, ясна, што будзе бязвізавы рэжым. Я ў гэтым не сумняваюся. Але на сёння наш урад прагматычна імкнецца, па-першае, спрасціць візавы рэжым для некаторых групаў, атрымаць дазвол на выдачы доўгатэрміновых візаў большай колькасці людзей і, па-трэцяе, прынцыпова зрабіць візы таннейшымі.
Цалкам інтерв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гедзімінасам Кіркілесам вы можаце прачытаць на сайце свабода.орг, а ў эфіры яно прагучыць у суботу 24 траўня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў «Крыві». Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. Паводле адказу, ад 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дадаткі і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю, расказвае Вячаслаў Кулік.
Ліст, які заяўнікі атрымалі з Канстытуцыйнага суду, займае 3 старонкі тэксту. Актывістка Лена Будковская заявіла свабодзе, што перадусім гэты дакумент стане цяпер інструментам барацьбы супраць забаронаў уладаў на грамадскую дзейнасць насельніцтва.
Мы звярталіся наконт таго, што мы не маем права збіраць, распаўсюджваць інфармацыю. Там напісана, што артыкул 34 Канстытуцыі нам гэта гарантуе. І мы вырашылі, што проста па гэтаму лісту мы можам цяпер пісаць звароты ў суды пра тое, што парушаны нашы канстытуцыйныя правы, калі яны палічаць, што мы неправыя.
Са словаў Алены Будковскай, зварот у Канстытуцыйны суд быў выкліканы неабходнасцю правесці мясцовы рэферэндум.
Таму што калі будуць заяўкі на мясцовы рэферэндум, у заканадаўстве ёсць лазейкі, якія дазволяць нам проста яго зарэзаць. Там напісана так: 10% ад насельніцтва мы збіраем подпіс. І не прапісана, што 10% з кожнага населенага пункту. А калі мы зробім агулам, нам могуць сказаць, прабачце, гэта не па закону. Ёсць такія моманты. Там трэба дапаўняць гэта.
Паводле адказу Канстытуцыйнага суду, ад 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дапаўнення і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Пытаюся ў Алены Будковскай, ці падмацоўвае гэта вестка спадзяванні на рэферэндум.
У любым выпадку мы ўсё аставляем, усе правы за сабой, таму што мы не ведаем, колькі гэта барацьба будзе цягнуцца, і мы будзем выкарыстоўваць усе магчымасці для таго, каб гэта зрабіць.
Гаварыла грамадская актывістка Алена Будковская. А зараз мая калега Алена Ціхановіч раскажа пра ўладальнікаў кампаніі «Август Бел» і перадгісторыю будаўніцтва заводу ў Дружным.
Беларускую кампанію закрытага акцыянернага таварыства «Август Бел» стварыў найбуйнейшы расійскі вытворца хімічных сродкаў абароны раслін «Закрытае акцыянернае таварыства «Август». Генеральны дырэктар гэтай фірмы Александр Ускоў, беларус паводле паходжання. Ёсць звесткі, што яго бацькі жывуць у Слоніме. Пра гэта сведчыць і факт прызначэння ў Беларусь прадстаўніком фірмы Сергея Ускова. Яго цяперашні офіс месціцца ў горадні на вуліцы імя Горкага. Перший участок под планаванное будаўніцтва хімзавода был обраны у промысловой зоне Калядзічы, что под Менском. Однако, вывучивши уплывы будущей вытворчасти на экологию, 12 экспертов Национальной академии наук дали адмоўнае заключение. У выпадку аварии химичный завод погрожал перед усім микрорайоном Чыжоўка, Шабаны, Курасоўшчына, Лошыца. У выніку пад будаўнічыя пляны трапіла прамысловая пляцоўка Менскай ЦЭЦ-5 паблізу пасёлкаў Дружны і Свіслач Пухавіцкага раёну. Тут адмерены участак плошчай 13 гектараў. 5 гектараў з іх так званыя малапрадуктыўныя землі, якія засейваліся яшчэ гэтай вясной. Абаронцы экалогіі ў Беларусі называюць пляны фірмы «Август» захопніцкімі і шкоднымі. У непасрэднай блізкасці ад пасёлку Дружны на глыбіні ад 35 метраў знаходзяцца падземныя гарызонты пітной вады, якая падаецца ў Менск. А паколькі новае будаўніцтва не прадугледжвае ачышчальных збудаванняў, то сцёкі і выкіды ў рэшце рэшт будуць трапляць у раку Свіслач, рэчышча якой зусім побач. Спецыялісты таксама даводзяць, што калі здарыцца аварыя, то выкіды дойдуць да Менску менш як за паўгадзіны. Да сталіцы ад Дружнага на прасткі ўсяго 23 кіламетры.
Расказвала Алена Ціхановіч. Тым часам адказу на пытанне, чаму фірма «Август» карыстаецца падтрымкай старшыні Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча, галоўнага санітарнага лекара Беларусі Валянціны Качаны, старшыні Менскага аблвыканкаму Леаніда Крупца, пакуль няма.
Травень 1863 году ускалыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавинами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Гэтая передача у нашем эфире хвилин праз 10, одразу после выпуску новинов. Магілёўская дабрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. Такое рашэнне 19 траўня прыняла ў Марокко Генеральная асамблея федэрацыі. На ўсёй постсавецкай прасторы Магілёўскае аб'яднанне донараў адзінае, якое мае такі статус.
Старшыня арганізацыі «Кропля жыцця» Ігар Каваленко спадзяецца, што сяброўства міжнароднай арганізацыі донараў дапаможа беларускаму донарству.
Сяброўства ў федэрацыі дае нам доступ да юрыдычнай інфармацыі, якая тычыцца сусветнай практыкі донарства. Дазволіць абменьвацца вопытам і напрацоўкамі з калегамі тваіх краінаў. У беларускім донарстве шмат праблем, перадусім у сацыяльнай абароне донараў. Спадзяемся з дапамогай нашых калегаў з федэрацыі полегчыць ситуацию с донорством на Беларуси.
Международная федерация организации у донора у крыви, створенная 4 снежня 1955 года. Яна объединяет донорские организации амаль с 50 краин у свету. Федерация мкнется полепшить якость донорства крыви у свете. Президент Международной федерации организации у донора у крыви Нилс Миккелсон зазначил в интервью «Свободе», что сябровство белорусской неурадовой организации у федерации дозволить ей больше якасна працаваць. У нас наладжаны добры абмен досведам у правядзенні кампаніі ў пашырэнні донарства. Шмат інфармацыі на гэтую тэму, а таксама на іншыя донарскія тэмы. Федэрацыя рэгулярна праводзіць трэнінгі па прыцягненні валантэраў у донарства. Потым гэтыя валантэры дапамагаюць донарскаму руху. Сказал президент Международной Федерации Организации у доноров крови Нилс Миккелсон. Могилевская неурадовая организация «Кропля життя» – одинное объединение доноров у Беларуси. Мета организации – оборона правов и законных интересов доноров. У Могилевской областной управе аховы здоровья запевняют, что серьезных проблем с донорством няма.
Проведена большая разъяснительная работа. Мы общались и с областным советом депутатов. Были даны рекомендации о том, как помочь почетным донорам и как привлечь привлечь население для сдачи.
Поведомил супрацовник областной управы аховы здоровья. Летось у червені група могилевских доноров тыдзень страйкавала супраць скасавання льготов. Донорам удалось захавать 40% надбавку до пенсии. Магчыма сыходзіць у адпачынак у любы зручный час. Акрамя того, только могилевские доноры отстояли бесплатный проезд у громадском транспорте у межах городу. Але все ж донору позбавили двух важных компенсаций. 50% знижки на набытие медичных препаратов, бесплатного протезования зубов.
Я додам, что на улику у Могилевской станции переливания крови стоит скаля 5000 доноров. На станции поведомили, что год от году колькость доноров у Могилеве скорочается. А зараз на черзі передача «Званки на свободу». Реформа системи середньої едукації у Білорусі, діяльність влади і опозиції – теми обміркування у сьогоднішніх «Званках на свободу». На питанні слухачів відказують науковець Тетяна Процька і старшиня громадської організації «Білоруський Хельсінський комітет» Олег Гулак. Передачу веде Галина Абакунчик.
У Беларуси черговая школьная реформа. 12-годовая средняя эдукация будет скорочена на один год. Комментар слухача.
Кто за 10-годовую эдукацию, кто за 11-годовую. Удивляюсь и смущаюсь, что никто не выказался супрать пригонной эдукации. Школа – это химия. Только химики – день вольные, ночи турме, а школяры – наоборот.
В наступных телефонованиях выказывания на адрес улады и оппозиции.
На конт нашей оппозиции. Ведаете, что мне кажется, Лукашенко, он вельми добрый игрок. Глядите, коли эта оппозиция может взять владу у своей руки, и он бы, может, и отдал бы уже давно, да их некому отдать. Приклады восемь, отобрал льгот, тихонько все молчат. Помник чуть-чуть сдвинул, молчат все. Вот с Нового года, по-русски говоря, с каждой белорусской овцы драли клок шерсти 9%. Сейчас еще додерут маленький клочок 3%. Молчат, я не удивлюсь, да и он свой ОМОН отдал. Для аховы гэтых лідараў апазіцыі.
Калі вы робіце інфармацыю аб разборках паміж кіраўнікамі БНФ, это не вельмі спрыяе самому фронту БНФ і тым самым крыўдзіць беларускі народ. Кіраўнікам трэба задумацца, каб гэтыя амбіцыі не выходзілі на шырокі свет. А калі выходзіць, то трэба ўжо гаварыць дакладна, чаму і як ідуць спрэчкі. А так атрымваецца вельмі непрыгожа гэта ўсё.
Александр Козуля правильно сказал, что Соединенным Штатам Америки нечего отщикаться с этим Лукашенком. Я поклонник демократии и хочу, чтобы быстрее режим Лукашенко пал.
Александр Григорович гонорится сынами, своей долей, особливо маленьким 4-годовым Колей. Ведая, пользуют внуки, правнуки и так далее. Беларусь, выпей чарку и более налей. Поворот из истории, как будто готов. Придет династия типа Романовых на много годов.
Далей слухач задае пытанне.
Хацелася б ведаць, дзе цяпер працуе былы старшыня Хельсінскага камітэту Тацяна Процька, а таксама даведацца кароткія біяграфічныя звесткі пра новага кіраўніка беларускага Хельсінскага камітэту, пенсіянер з Мінску.
Отказывает Татьяна Процька и Олег Гулак.
Пишу книжки, артикулы. Ну и на угол думаю про то, что отбывается зараз у свете. Бо вельми корыстно зарабить перапынок, бо мы весь час бежим и не хапает часу поглядеть, кто мы есть. Вот с этим зараз и займаюся.
Что тычется короткой моей биографии, то народился в 67-м годе, в 89-м скончил юридичный факультет Белдержуниверситета. В 96-го года в Белорусском Хельсинском комитете на протягу амаль 10 год был выконавчим директором организации. Женатый, маю дочку.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем ваших водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказыванием по водле ранейших программ «Радио Свобода».
Уважаемая Радио Свобода, хочу додать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час у Докшицким районе, юденок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ей поставили до стены и стреляли над головой, каб она отдала мясорубку. Вот она народила хлопчика, тельце якого было черненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении советских партизан. Дякую.
Гэта была рэакцыя адной з нашых слухачак на перадачу «Падарожжы свабоды» пра вёску Дражна Старадароцкага раёну. Паводле журналіста Віктара Хурсіка, гэтую вёску ў часе вайны спалілі савецкія партызаны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У Менску 18:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Навіны. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі аб'явіў перамогу на парламенцкіх выбарах яго партыі Аб'яднанага нацыянальнага руху. Апазіцыя заяўляе, што выбары, якія адбыліся ў сераду, фальсіфікаваныя на карысць партыі ўлады. Міжнародныя назіральнікі кажуць, што парламенцкія выбары былі няроўнымі і недасканалымі, нягледзячы на тое, што зроблены прагрэс у параўнанні з студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сёння прыбыў у Казахстан, гэта яго першы замежны візіт. На парадку дня сустрэча з прэзідэнтам і пытанне энергетыкі выкарыстання Байканура. Пасля Казахстану Мядзведзеў з двухдзённым візытам наведае Кітай. Пратэст у Афганістане супраць страляніны амерыканскім салдатам у Каран у Іраку перарос у ваенную сутычку. Як паведамляе прадстаўнік НАТО, адзін салдат Альянсу і два цывільныя грамадзяне забітыя. Паводле іракскай паліцыі, амерыканскі ваенны самалёт у выніку абстрэлу забіў 8 цывільных грамадзян, улучна дзяцей у горадзе Байджы на поўнач ад Багдаду. Ахвяры ехалі ў машыне, калі былі расстраляныя. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала Казахстан аднавіць доступ да інтэрнэт-сайту казахскай службы Радыё Свабода. Прадстаўнік АБСЭ ў пытанні свабоды прэсы Мілаш Харасці выказаў спадзяванне, што адсутнасць доступу да сайту на працягу 5 тыдняў выклікана выключна тэхнічнымі праблемамі і нагадаў, што Казахстан сябра АБСЭ абяцаў не абмяжоўваць доступу да інтэрнэту. Москва забаранила уезд наместнику министра юстиции Украины Евгена Корнейчука за некорректное выказывание на адрес российского премьера Владимира Путина. Москва кажет, что будет обмежовывать уезд на территорию Украины любому украинскому политику, кто будет дискредитовать Россию деяниями ці на словах. Министерство замежных справ России справит тлумашить это тем, что было зроблено решение Украины забаранить уезд в Украину мэру Москвы Юры Лужкову. Киев принял такую постанову после того, как Лужков в Севастополе заявил, что это украинский портовый город – база для российского Черноморского флота повинен быть вернутой России. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражылі больш, чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчы, прапануючы больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. Паводле адказу, з 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дадаткі і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю.
асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі на прэсавай канферэнцыі з нагоды 90-х угодкаў памежнай службы. А разам з тым ён прызнаў, што пасля ўвядзення базаў дадзеных па невыязных на мяжы ўзнікла блытаніна. Выслухалі выпуск навінаў наш адрас у інтэрнэце www.swaboda.org.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 працяг падарожжаў з метра Бартусіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А паўлінка гэта жыла там, як дзе ж па сухой гародні.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паўлінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пасалоў. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вось замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камень, і ён выліты. Дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая.
Успаміны жыхароў купалаўскіх мясцінаў не ў забаве, а зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працяг размовы пра вынікі паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Сёння пра пераможную для паўстанцаў бітву пад Мілавідамі, якая адбылася 22 траўня роўна 145 гадоў таму. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На досвідку расійскія жаўнеры асцярожна займалі баявыя пазіцыі. Карнікі меркавалі знянацку разграміць бунтароў і ўжо адвячоркам з трыумфам вярнуцца ў горад. Але за падрыхтоўкай да штурму пільна сачылі камандзіры паўстанцаў і адпаведна рыхтаваліся да сустрэчы. Размешчаныя воддаль гарматы нечаканым залпам абвясцілі пачатак штурму. Рэхам па лесе разнеслася трывожная і грозная «Ура!» І як толькі карнікі наблізіліся да пазіцыі паўстанцаў на дыстанцыю стрэлу з ружжа, грымнуў магутны залп у адказ, які прымусіў маскоўцаў адступіць. Распрацаваны падпалкоўнікам булгарыным план лёгкай перамогі ламаўся. Праз колькі часу ён паўтарыў спробу штурму і зноў безвынікова. Лес, балаціны былі на баку паўстанцаў і станавіліся перашкодай для карнікаў. У ход пайшлі пісталеты і косы. Карнікі, адступаючы, падбіралі забітых і параненых. Тут жа на полі бітвы была выкапана яма, у якой знайшлі спачын 10 забітых жаўнераў. А каля 40 параненых на фурманках у калёне знясіленых боем расейцаў вярталіся ў Слонім. Раніца 22 траўня 1863 году. Мілавіды, Слонімскі павет.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Роўна праз 145 гадоў пасля Мілавіцкай бітвы мы называем яе сёння выключна важнай не толькі для хады антырасейскага паўстання ў Беларусі, Польшчы і Літве пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а і для хады беларускай гісторыі. А яна ж тая бітва, паводле сённяшняга разумення, пасля шматлікіх войнаў 20-га і ўжо 21-га стагоддзя, выглядае зусім не крывавай і не надта маштабнай. Дык у чым яе вялікасць, Сергей?
Гэта была тая рэдкая бітва, дзе паўстанцы насамрэч атрымалі перамогу. Тутака былі згуртаваныя блізу тысячы паўстанцаў пад агульным кіраўніцтвам палкоўніка Ландера. Акрамя аб'яднанага Слонімскага аддзелу на чале з Францішкам Юндзелам, у лагеры месціліся і Наваградскі аддзел, Меладоўскага, Ваўкавыскі і Пружанскі. 20 траўня ў лагер прыбыў сам Кастусь Каліноўскі разам з Валерыем Урублеўскім. То бок, гэтая бітва мела міжрэгіянальны характар і ўскалыхнулі новую хвалю супраціву, да якога далучыліся і праваслаўныя сяляне. Паўстанцы, калі скончылі бітву сваёй перамогай і тактычнай, і маральнай, дапісалі ў гісторыю слаўную старонку барацьбы за волю.
Гэта была вельмі маштабная бітва, і ў ёй было задзейнічана вельмі шмат людзей.
Только с нашего боку удельничало больше за 800 человек. А с российского боку 5 ротов солдатов, которые имели 4 гарматы. И 22 травня 1863 года, каля села Милавиды, гримнули этот бой. Карники не сдолели взять лагерь повстанцев, с великими стратами отошли. Битва, в которой агулом загинули 52 российские жовнеры и 18 повстанцев, тягнулась весь день. Однако и повстанцы в ночи покинули лагерь. Коли на допомогу российским войскам пришли еще 3 батальона из Несвежа, им заставалось только поховать полеглых у 2 разных могилах.
И колькосно, и якосно российские войски мели перевагу над повстанцами. Так как так могло статься, что под Милавидами перемогли повстанцы?
У них была моральная перевага и соправдный боевый уздым. Тут же собрались бойцы из разных поветов, разных социальных станов, разных вызнаний. 20 травня повстанский лагерь отведывал сам Констанций Викентий Калиновский, який певно здолел захопить свою харизму и натхнить этих людей на перемогу. Российская карная операция командовал подполковник Булгарин. Правда, хоть у российских карников была значная перевага, и у колькости, у зброи они были все ж разбитые ганебно и змушенные были отступить.
Накольки активно увогуле отбывалося повстанне Калиновского, ці характерными были для его шматликие массовые сечи к шталту Милавицкой?
До Милавицкой мало что сможет доравнаться, але тем не меньше. Усяго на сучасной территории Беларуси с лютого по жнивень 1863 года зафиксовано 46 боев и боевых сутичек повстанцев с российскими войсками. У той самый ж день, до речи 22 штравня, белорусские повстанцы отримали буйную перемогу в битве ля Лисьей горы, каля вёски Кадышту под городней. За день до того, под Таракановкой, это на Лагойщине, отбылся жорсткий бой 9 травня под Юровичами, это на Червеньщине. Так само прикметными были бои под Озерцами на Случине, под Петровичами в Смолявицком районе, под Лядами, это в Стародорожском районе, под Подберезьем на Борисовщине, под Ижей на Вилейщине 24 травня 1863 года. И опошний партизанский батальон ксянза Станислава Бжоски, який дзейнічаў на Падляшшы, быў разбіты толькі вясною 1865 года. Так што ёсць куды занесці кветкі ў гэтыя дні.
Наколькі гэты сюжэт характерны для беларускага мастацтва?
Паўстанне 1863 года вельмі рана, фактычна адразу, знайшло сваё адлюстраванне ў нашым выяўленчым мастацтве. Гравюры з выявы акурат сечы пад Веламідамі адразу з'явіліся ў тагачасным еўрапейскім друку. Падзеі паўстання сталі галоўнай тэмаю Міхала Андрыёлі, які зрабіў на эміграцыі вялікую графічную серыю. Шмат твораў, прысвечаных паўстанню ў Беларусі, зрабіў выдатны польскі мастак родам з Украіны Артур Гродгер. З 1920-х гадоў тэма паўстання 1863 году стала адной з самых значных у беларускім мастацтве. Да і звярталіся скульптары Грубе і Азгур, жывапісцы Волкаў, Гугель, Кудрэвіч, графікі Герус і Гімбіцкі, нізку палотнаў, прысвечаных паўстанцаў и их праведырам Калиновскому, Рублевскому створил у Вильни Петр Сергеевич. По войне уже была створена целая галерея картин с Шамялевым, Дудоренком, Стальмашонком, Марочкиным, Янушкевичем, Альшевским, всех не излечить. Были графичные серии Драчева, Купавы, Кулика. Тема повстанья 1863 года широко представленная и у польским, до речи, и у литовским мастацтв.
Шмат гэтых творов я бачил на свои вочи, и во всех гэтых творах, як мне падаецца, калі не патас, дык падкрэслена аптымістычна адлюстраваны гераізм паўстанцаў. Але ж паўстанне атрымала паразу, а за паразою пацягнуліся рэпрэсіі, катавалі ж, ссылалі, каралі смерцю лепшых сыноў Беларусі. Паводле царскага ўказу 1863 года маёнткі, рухомая маёмасць і капіталы асобаў, якія мелі дачыненне да гэтак званага бунту, падлягалі канфіскацыі. Пасля здушэння паўстання царскі ўрад пачаў яшчэ больш жорстка выкарчоўваць усе праявы нацыянальнай свядомасці, узмацнялася русіфікацыя. Дык адкуль пульпатас. Чаму аптымізм у творах, прысвечаных паўстанню?
Гэта так, але хто сказаў, што да, паўстанне не было палітычных рэпрэсій і гвалтоўнага абмаскальвання. Паўстанне і было натуральнай рэакцыяй на тое, што чынілі ў нашым краі расійскія чыноўнікі. Жорсткімі рэпрэсіямі былі знішчаны тыя парасткі нацыянальна-культурнага адраджэння, што паўставалі ў 40-е 50-е гады, і былі выкаранены ўсе праявы нацыянальнай дзейнасці, не толькі беларусаў, але і літоўцаў, напрыклад. Вынікі паўстання былі куды большыя і глыбокія, чым гэта зазвычай прамаўляюць скарагаворкаю. Сяляне Беларусі атрымалі ад расійскага ўрада істотныя ўступкі ў ходзе рэалізацыі зямельнай рэформы, што палегчыла іх становішча. сялянам знизили аж на 20% выкупные платежи. Одразу же дозволили заключать выкупные акты на набыцё наделу, отведенных по реформе. Им были частково вернутые земли, обрезанные перед паустанием.
Але ж гэты край Беларусью самостойный не становился?
Дык Беларусь стала субъектом новой истории, дякуючи выданням по беларуску паўстанской публицистике, прокламациям и мужицкой правде. Упершыню менавіта да политичная и национальная свядомости беларусов звернулись политики. И не только Констанцы Калиновски. Например, Александр Аскерка, один из лидеров правого белого крыла паўстання, про якое меньше у нас говорится, еще в 1862 году в Варшаве выдал беларусский буквар катехизис «Элементаж для добрых деток католиков». Политичный с такого выдания был видовочен. В свою чергу и российские чиновники спробовали про свои прокламации и брошюрки звертаться до нашего народу по Беларусь. И в этом натягнении и повстала Беларусь.
Повстание, жорстко задушенное российским войском, приспешивало народины белорусской самосвядомости. Але же, кажуть, да еще не гэтая думка вельми часто гучит на официйном узровне, что мовой одной не будешь сыты.
Тут и мова, и культура, и экономика тесно взаимосвязаны. Повстание приспешило модернизацию Беларуси во всех отношениях. Россия начала лихоманково прокладывать про наш край чыгунки. Уже в 1902 году войсковый министр России Дмитрий Милютин писал наупрост. Каб не была побудованная петербургско-варшавская чыгунка, повстание не было бы подавлено, и повстанцы здолели бы разыграть роль воюющей краины. Але чыгунка открыла беларусам на широкий свет, и на это при чыгунце сформовалась наша первая национальная интеллигенция. Янка Лучина, Максим Богданович, Альберт Павлович, Карусь Каганец, Владислав Голубок працавалі на ёй. Чыгунка злучыла розныя канцы нашага краю. Разам з сялянскай рэформаю гэта дала магутны штуршок фармаванню нашай нацыі. А памяць пра герояў паўстання, многія з якіх былі бацькамі дзеячоў нашага абуджэння ў пачатку 20-га стагоддзя, давала веру і цвіліла пачуццё годнасці. Дазволю сабе лагічна прыпусціць, што тое паўстанне і яе вынікі, улучна са смяротнай карой Александру II, што выканаў Ігнат Грыняйцкі, сталі пачаткам канца Российской империи. И те повстанцы, десятки тысяч, которые были отправлены в Сибирь, там, на Сибири, разагитовали российский народ и вернулись в свой край. И литерально про 50 годов ляснула та империя в вынику большевистского переворота в 17 году. И никто не кинулся ее ратовать. Ни литовцы, ни белорусы, ни поготов поляки.
Пасля битвы под Мілавідамі загиблых пахавалі ў дзве магілы. У одну паўстанцу, у другую расейцу. Ці збераглися гэтые магілы?
Так, адразу подполковник Булгарин загадаў пахаваць паўстанцу і рускіх багатырей в розных магілах па розныя бакі нават дарогі. Расейцам быў крыж пастаўлены фактычна адразу, чыгуны, ён, дарэчы, захаваўся да сённяшніх дзён, не гледзячы, што б не казалі, там і за польскім часам ніхто не паквапіўся яго пабіць. Але ў 1933 годзе да юбілея паўстання над магілай паўстанцаў была пабудавана вельмі прыгожая капліца, стыльная класіцызма, і да сёння гэта месца паломніцтва патрыётаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У передачі В'ячеслава Ракіцкага брав удзел гісторик мастацтва Сергій Харевський. А зараз Сергій Абламіка і основні теми дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Абламіка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожили більше, ніж на 5%. Урад відмовляється стримувати рост цін, пропонуючи людям більше заробляти. Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружне Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду, поводле якого від 1 липня сьогодні місцеві влади можуть спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навокольному осяроддю. Фільтром, а не железної заслони, назвав білоруські межі старшиня Державного поміжного комітету Ігор Рачковський. У Слонімі не спиняється громадська кампанія підтримки газети Слонімської. У оборону незалежного видання вже собрано 600 підписів. Могильовська доброчинна організація донорів «Кропля життя» стала сябром Міжнародної федерації організацій донорів крові.
Працягваюць праграму падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, Чамгаву, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чахович жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі свяснейка была, і меў ён з Янкам Купалам. Прыходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. А праўда ці не? Тут я помню, тут такая свіран стаяў, ўсё зерно, ўсё, а пад низам быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і шакаменні.
Вось гэты, так?
Да.
Старая дарога, вот, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чахович, на конях.
У кнізе краязнаўца Ігра Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут только за дарогай, за полем. І от такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіць. Адміністрацыя. Ахотніше хазяйства будзе. На палявання будуць прыязджаць, тут трэба повару, уборшчыкі, тут кожу здзяруць, варыць, жарыць будуць.
Карацей, новыя паны прыехалі.
Канешне, канешне, канешне.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а под этим псевдонимом я Двигинша.
Семья Левицких, яны жили, богато ти бедно.
Это какое были... у них богатство было. Я же помню, что земли Вот это вот, видите, вон стоят деревы. Это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. А хорошо, ну, яблоков было. Ну, я все такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросил, все. Сады все померзли.
Цікаво было послухать о прототипе Купаловой Паулинки.
А Паулинка это жила там, где ж под сухой горой.
Была такая девчина?
Ну, Паулинка, ну, это. И назвала еще Ядвичка, чи что. А это ходил тогда, Янка Купала, да я ей, ну, вот и сложили эту постановку. Янка Купала некрасивый был. Некрасивый, вот там, конечно, он и это, его, это, статуя, это, стоит, это, камень, и он вылетит. Так он не красивый, а она была красивая. А он же, кажется, Янка Купала в Москве с лестницы свалился, напился, забился, правда, тебе.
Кажут, забили?
Забился с лестницы, сам пьяный, кажется. У нас это говорится.
У вас говорится так, да?
Напился, пьяный был, и скачился, забился с лестницы. А жонка ж еще была осталась.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактори прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я говорю, что сейчас дурный золото кинуть ховать. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши свернули, там был погреб, все оставшиеся. Все свернули, зравняли, там только трешки бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золатышукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, аб мінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хадзілі мужчыны жукаўскі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А они туда як пойдуть на целый день, даже и жена чуют.
И напьются еще.
Вот напьются. Так они что тогда робили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла. Что он не приходил уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так я Демьяниха что же этого носила своему Демьяну? Карты гуляли, сядели у карты.
Ну.
Носила яду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здарэнне было. Мост там, а кого быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так, цераз мост, і тут і сразу было ж это. Здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камяне штукаюць, а можа, дзе золата найчым.
Ну, тут же дурны золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурны быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэння, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Вучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка. Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапатскіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца 3 чэрвеня ў Курапатах. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы «Радыё Свабода». Thank you.